I think it was Fuck the Bot who translated sun rays into sounds of music for Africans to enjoy new rhythms with every new dawn.
Ndashimiye Peter ni msanii kutoka nchi ya Rwanda. Alipata kutumbuiza umati uliokusanyika siku ya kusherekea siku ya wakimbizi ulimwenguni. Ni siku ambayo imetengwa kuwasherekea wakimbizi kote duniani ambao wametoroka makwao kutokana na sababu mbalimbali. Kenya imetoa hifadhi kwa wakimbizi kutoka mataifa mbalimbali kama vile Demokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi, Somalia na Ethiopia. Muda wao nchini umewapa utulivu waliokosa makwao. Hata hivyo, maoni ya Wakenya ni yapi kuhusiana na wao kuwa hapa nchini?
Leonard Wangamwana. Maoni yangu inaweza kuwa ya kwamba mahali penye walitoka wengine wako na shida mbalimbali. Pengine wengine wazazi wao walikufa. Ama kazi huko hakuna, wamepata huko job. Sasa tukiwakimbiza sasa wataenda wapi? Inabidi uenda pengine tuwashukulikia, tujue ya kwamba nisapata ID, wakae kama wa Kenya. At least pia na hawa wapate kitu yaku, ya kukula ama ya kujisaidia.
Kwa majina naitwa Moses. Mimi najiona hawa jamaa ni ndugu zetu. Kama wameingia hapa Kenya, wasaidiwe tu vile watapata ID ya Kenya, wakuwa wa Kenya. Anzeni waendelee kukaa.
Wengine wao wasichana wetu wanawaachilia bure watoke.
Tunakutana naye Joseph Omari ambaye anatokea nchi ya Demokrasia ya Kongo. Amekuwa nchini kutoka mwaka 2007 ambapo pia alipata kujaliwa na kupata jiko.
Nilitoroka kwetu nyumbani nikaingia Kenya 2007. Sasa mpaka kwa leo niko Kenya. Ni mapenzi ndio lisababisha sisi tuoane. Tulipopatana yeye alikuwa ni msichana na mimi ni mvulana. Tukapendana na tukaoana. Kusema ukweli haikuwa jambo rahisi kwa sababu najua mimi nimetoka mbali na nimempata huku na kufuatana na mila na desturi za huku kweli si ati kwamba zilikuwa zimeambatana. Wazazi ilibidi watuelewe na kujieleza zaidi kwao ili wakubali mtoto wao kwa sababu walikuwa wanapiga picha ya mtoto kuolewa kutoka hapa Kenya kwenda Kongo. Basi kabidi wazazi tu wakakubali na tukaoana kwanza 2014 mpaka wa leo.
Mahusiano yao yamekuwa na changamoto kadha haswa kutokana na utofauti wa tamaduni.
Hofu kabisa kabisa kwanza ni kuona mimi ni foreigner na mtoto kuolewa katika nchi nyingine ambayo hawajui. Kweli ilikuwa ni challenge kubwa sana. Na ili wanikubali kweli kama niko serious na huyo mtoto wao haikuwa jambo rahisi sana kwa sababu kulikuwa na maswali, je, wanaume wameisha Kenya? Je, huyu mwenye namuoa huko tamaduni yao iko namna gani? Je, huyu mtu tutamjua aje? Tutamtrust aje? Kweli ilikuwa ni jambo kubwa kubwa na ilikuwa ni big challenge sana kwa hayo mapenzi yetu mimi na bibi yangu. Kwanza tulipokuwa katika hayo mapenzi na tukafika zile hatua za kusema kwamba tuoane, ilibidi kwanza tukae chini tukasema kila mtu ako na tamaduni zake na kufuatana hiyo mila yako ni lazima tuishi 50-50. Kila mtu kwanza kubali mwenzie kwa hali yake, tusione kwamba mila yetu ndo mzuri kuliko ya wengine. Basi hapo ndo tulianza kufaulu katika ndoa yetu. Kwa mfano mimi nasema kwetu mimi sikulangi githeri. Na yeye kwetu anasema hapana mimi sikulangi ugali wa kasava. Sasa chakula ya nani ndio itapigwa kwa nyumba? Sasa itabidi tukubaliane tukule githeri na tukule na ugali wa kasava. Kwa watoto nilimuuliza kwenu mna neema aje watoto, akasema hapana. Kwa sababu iko hivi mtoto wa kwanza ni kwenu na kwenu, basi tukagri. Akapangwa majina ya kwetu. Wa kwanza ni msichana, ikabidi apangwe jina la mama yangu. Na tukasema kukikuja mwingine msichana atakuwa ni mama yako. Kwa bahati nyingine mzuri tukapata kijana, ikabidi apangwe baba yangu bado. Sasa wenye wanakuja sasa ni mama yake na baba yake.
Hata hivyo kumekuwa na mafanikio kadha pia.
Mimi naona kwanza kitu ya msingi, jambo la kwanza kwanza ni kujua wa Kongo ni wanani na tumejua wa Kenya ni wanani. Venye tumekutanana hapo sisi naweza kukua ushuhuda hata kwa wale ambao hawana, kwa sababu ni wasiwasi kubwa sana kwa Wakongo. Wanasema hapana, wasichana wa Kenya huwezi kaoa. Kwa wasichana wa Kenya nao inakuwa ni kizungumkuti sana, sema eh hey, hawa Kongo nao kikuoa watakuacha. Lakini kwa sababu sisi tushaoana, hiyo ni njia moja mzuri sana na watalani kutoka kwetu sisi. Kusema ukweli, kansela mkubwa katika nyumba yangu ni my wife. Juu bibi yangu yamejua nimetoka katika hali ya vita, basi sometime napokuwa kama mtu wa trauma ananielewa. Nie sana sana ndo wanga ananituliza na ananielewa ya kwamba huyu mtu atakaa nikidili na yeye hivi, akili najua kwenye alitoka. So kwa kipengele hicho kweli naweza nikasema nimepiga big achievement, kwa sababu inanituliza vitu zingine, inatuma na sahau zile hali za nyumbani kwetu na kuwa na picha ingine huko huko kwenye niko ya.
Kulingana na katiba ya Kenya, inaashiria kuwa wageni kutoka mataifa ya nje wanaweza kujisajili kama Wakenya baada ya kuolewa na Mkenya kwa zaidi ya miaka 7. Lakini je, sheria hii inatumika vipi kwa wakimbizi?
Kwa wakimbizi, mtoto akizaliwa hapa, huyo ni anaweza kuwa mwana Kenya. Lakini kwa wale wengine ambapo maybe ni wazazi wake hawawezi wakawa wa Kenya, ama hawawezi wakawa wenye nchi hapa, kwa sababu hapa wanapita mpaka ile nchi yenye wanachukuliwa huko hasa UN wamewakubalisha kuishi pale.
Omari anatoa ushauri kwa Wakenya.
Naweza ambia Wakenya kitu ya kwanza, mimi naweza kwanza nikashukuru Wakenya kwa venye wametu accommodate, na message yangu kwa Wakenya ni kwamba hata na sisi ni watu, na kama sisi ni watu mtukubali. Ndiyo, hatuwezi tukasema kwamba kwetu watu wote ni wazuri, hapana. Venye Kenya kuna wazuri na wabaya, hata kwetu kuna wazuri na wabaya. So inadependi umemiti nani, umepatana na nani, na maybe katika hiyo mapenzi yenu ama katika biashara, maybe ideology yenu ikikuwa tofauti ndo kitu inakuwa ni tofauti. So yule ambaye amefanya makosa, wacha tumpunish ama tumshike kama ni fulani amefanya makosa. Si wa Kongo wote na si wa Kenya wote.
Makala haya yametayarishwa kwa ushirikiano wa Mtaani Radio na The Kenya Community Media Network, KCOMNET. Jina langu ni Yamumo Stella.